www.vis.gov.lv.
Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Jana Jakabsone skaidro, ka būvvalde elektroniski būvniecības informācijas sistēmu izmanto jau ilgāku laiku, un būvvaldes darbiniekiem tas nav jaunums. Saņēmta pat balva par aktīvu un veiksmīgu tās izmantošanu.
Līdz šim vēl pagājušā gadā bija pārejas periods, kad cilvēkiem bija iespēja izvēlēties vai iesniegt tātad papīra formātā būvniecības ieceres, ar būvniecības iecerēm domājot gan jebkuru paskaidrojumu rakstu žogiem, pārplānojumu, apliecinājumu kartes vai būvprojektus. Pārsvarā visi tomēr sniedz šos te papīra formātus, un to mēs redzam, ka cilvēkiem tas ir tāda ierakstā prakse un arī ērtāk bijis. No šī brīdī šādas izvēles iespējas vairs nav.
Būvniecības informācijas sistēma ir jau vairāk kārt uzlabota un būs vēl jāuzlabos, priekš Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Jāna Jākapsone.
Ja es runāšu no būvvaldes puses, tad no būvvaldes puses es uzskatu, ka BIS sistēma mums ir palīgs, un šie dokumenti tiek iesniegti korektāk, jo tur īstenībā sistēma pat neļauj īsti nepareizus datus ievadīt. Savukārt, ja tas tiek skatīts no iedzīvotāja puses, tad tas ir ļoti dažādi. Ir projektētāji, kas nevēlas šos te papīra kalnus drukāt, un kam tiešām arī BIS sistēma ir atvieglojums. Savukārt, ir gan projektētāji, gan vēl jau vairāk šie te cilvēki, kuriem nav vajadzīgs projektētājs, kas paši var iesniegt, piemēram, žoga paskaidrojumu rakstu, kam tas ir pašlaik apgrūtinājums, jo viņi to neprot izdarīt, vai viņi nestrādā ar datoru, vai viņiem nav pat internetbankas šo te pieejas kodu aktīvu.
Praktizējoša arhitekte Bonija Lasmane, kura dzīvo Kuldīgā, ir jau izmantojusi elektronisko būvniecības informācijas sistēmu, taču joprojām apšauba šīs sistēmas mērķi un drošību interneta vidē. Arhitekte norāda uz virkni dažādiem trūkumiem, kas meklējami jau 2014. Gadā, kad ievies izmaiņas būvniecības likumā.
Tika sagrozīti vispār pieņemti un zināmi jēdzienu un termini. Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā lietotie apzīmējumi jēdzieni pretrunā ar būvniecības likumu. Neskaidri, sagrozīti un pārprotam.
Arhitekti uzsver, ka viens no mērķiem bija samazināt patvaļīgu būvniecību, taču pašreizējā būvniecības informācijas sistēma ir radījusi vēl lielāku neizpratni un haosu.
Arvien vairāk tādi, varbūt es teikšu, inertāki vai neuzņēmīgāki gan būvnieki, gan būvniecības ierosinātāji ir spiesti palikt patvarīgās būvniecības tajā zonā. Manā izpratnē ir tieši panākts pretējs efekts. Tas, kas mani uztrauc, kad gan nodokļu politikā, gan tajā būvniecības informācijas sistēmā nav šīta ķēdīta no A līdz Z. Kaut ko mēs padarām, bet tad vēl ir varianti daudzi, un tas nav uz vienkāršošanu, tas ir uz sarežģīšanu, tas ir uz pārprašanu, uz interpretāciju, un tas vairs nav pēc būtības, tas ir principā stāsts par ķeksīti.
Savukārt Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane uzsver, ka būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai elektroniskā formātā galvenais mērķis ir tieši atvieglot administratīvo procesu būvniecībā. Ir notikuši informatīvu pasākumu reģionos un veikti citi skaidrojošie darbi, lai būvniecības nozarē strādājošiem sistēma būtu skaidra.
Mēs pēdējos gados ļoti daudz esam saņēmuši sūdzības un arī esam analizējot procesus, esam sapratuši, ka papīra procesa būtiski apgrūtina būvniecības procesu un samazina mūsu konkurētspēju investīciju piesaistē salīdzinām ar pārējām Baltijas valstīm, kur ir principā ir pieļauts arī vai ir paredzēts un ir ieviests elektroniskais process. Elektroniskam procesam ir diezgan liels priekšrocības. Pirmā priekšrocība, kad vienalga visi projekti tiek zīmēti elektroniski. Principā ar roku, ar zīmuli, būv projektus, tehniskos projektus, vairs neviens nezīmē.
Olga Feldmane norāda, ka elektroniskā sistēma palīdz nodrošināt paralēlo dokumentu saskaņošanu.
Šobrīd sistēmā ieliekot failu un nospiežot pogu skaņot, skaņos vienlaicīgi visi, kas principā tos 6 mēnešus aizvietos ar paralēlo skaņošanu ar 1 mēnesi, kas arī palīdz būtiski ietaupīt laiku.
Tikmēr Būvniecības valsts kontrolas birojā Latvijas radio skaidroja, ka pašlaik būvniekiem un būvniecības speciālistiem ir pieejama elektroniska un papīra formāta rokasgrāmata, kā arī top rokasgrāmatas video versija. Vēl ir izdota informatīva bukleta iedzīvotājiem, kas janvārī tiks izplatīti atsevišķos būvmateriālu veikalos, jāpiebilst, ka ne visos. Vienlaiks ir noslēgta līguma ar 28 valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem par atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem. Informācija pieejama arī sociālajos tīklos un YouTube kontos. Par mazāku darbu veikšanu iedzīvotāji var interesēties vietējā būvvaldē un tur saņemt nepieciešamo konsultāciju. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.